Gepleyer Azatlyk Radiosyym. Ýerkeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 21-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Nowruz bayramyny berlemek üçin her döwlet edarasynda nowatçylaryň berlenmegini talap etdi. Türkmenistanyň milli telewizionynyň ýokary derejeli rehmiýeti düýpli kemçilikler üçin işden boşadyldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen tedi. Men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Orsetin prezidenti Vladimir Putin Britaniyada Orsetli öňkü gizlin agentin zeherlenmegi bilen baglylykda London tarapından ýurtdan çykarylan 23 sany Orset diplomaty bilen duşuşmagy planlaşdyrmaýar dep Kremliň metbuat wekili aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May tarapından içalyçylar diýilip atlandyrylan Orset diplomatlaryna Büyük Britaniýany terk etmek üçin bir hepde berilipdi we olaryň Moskwa 20 martda gitmegine garaşylýandygy aýdylypdy. Britaniýa we onuň ýaranlary 4 martda Salisbury şäherinde 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň 33 ýaşly gyzy Yuliýanyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orset aýpladylar, Orset aýplamalary ret etdi. Diplomatik belgili 3 sany awtobus ýerden Orsetiň Londondaky elçixanasyny terk etdi diýip Reuters agentligi habar berdi. Diplomatlary we olaryň maşgala agdalaryny alyp barýan awtobuslar elçixanadan aeroporta uranda Orsetiň döwlet giýimini berja edildi diýip Orsetiň döwlet habar agentligi taýsyň maglumatynda aýdyldy. Saud Arabistanyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman 20 martda Aktama sapar eder we Iranyň dünýäniň iň täsirli alty ýurdy bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşmasyna degişli kemçilikleri hem Iranyň ýakyn gündordaky konfliktlere goşulmagyna degişli taraplaryň umumy maksatlary barada pikir alyşar diýilip resmi maglumatlarda habar berildi. Biziň ýadro ulalaşygy baradaky garaýyşymyza görä ol kemçilikli ulalaşykdyr diýip Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr 19-njy martda Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ol ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iranyň ýadro ulalaşygyny ýadgyryp eden çykyşynda aýdan sözlerini gaýtalady. Trump geçen ýylda döwlet başyna geçilýäri ilkinji daşary ýurt saparyny Saud Arabistanyna edipdi we şonda Riýadyň hem Washingtonyň özara gatnaşyklaryny puhtalandyrýanlygyny, şeýle-de Iran ýaly meselelere degişli umumy maksatlary dogrusunda işleşiljekdigini aýdypdy. Biz Iran babatynda has bir siýasat barada ýyllar boýy çagyryş edip geldik diýip Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr aýtdy. Biz Iranyň regiondaky erwet hereketlerini gaýtargy bermek üçin ýollary gözleýäris diýip Jubeyr Tehranyň Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda prezident Bashar al-Asadyň hökümetine goldaw berýänligini we Yemende şeýleriň hutki gozgalançylaryna ýardym berýänligini bildirdi. Jubeyr Iran Iranyň regiona garanqylyk bilen seredýänligini öňe sürdi we ýagtylyk mydama garanqylykdan üstün çykýar diýdi. Iran bu çykyşlary desine kommentirlemedi. Tehran regionyň işlerine goşulşýanlygy baradaky Saud Arabistany tarapynyň öňe sürilýän aýplamalary ret edýär. Şeýle-de Trumpyň ýadro ulalaşygyna girizmegi silýän üýtgetmelerine garşy çykýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranlylara we Nowruz bayramyny belleýän beýleki musulman ýurtlaryna gutlag bilen ýüzlendi we Iranyň hökümetini hem täsirli Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasyny berk tanqid etdi. Trump gutlagynda Iran halkynyň halka hyzmat etmegi gerekine özlerine hyzmat edýän hökümdarlaryň ýükini çekýänligine ynanýanlygyny bellädi. Trump aýratynda Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasyny daşary ýurtlarda terrorizmi maliýeleşdirmek üçin Iran halkyna zulum sütüm edýän olaryň baýlygyny taýlaýan düşman goşun diýip atlandyrdy. We rewolýusiýon gwardiýasynyň Siriýanyň hökümetini we Siriýanyň Irak hem Yemeniň şaýy ýarym harby toporlaryny goldamak üçin 16 milliard dollardan agdyk çykdyjy edenligini bildirdi. Trump şeýle-de olary Iran halkyny tozdurmakda, daşky gurşawy dargatmakda we raýat hukuklaryny basmakda aýplady. Trumpyň öten ýylda Nowruz münasibetli veren gutlag beýanatynda siýasat agzalmandy. 13 sany Qırğız ýanany Orsetde tikinçilik karhanasynda gulçulukdan boşadyldy diýip Qırğızstanyň polisiýa resmiýeti aýtdy. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Bakit Seýitow 19-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Kırgız ýananlarynyň iş birjisi olaryň pasportlaryny ellerinden alyp hereket azatlygyny çäklendiripdir. Ýananlar Moskwadan 185 kilometr uzaklykda ýerleşýän Rezan şäheriniň tikinçilik karhanasynda özleriniň ýüzbeýüz bolan kynçylyklary barada mobil telefon arkaly öz garandaşlaryna habar ýetirmegi başarypdyr. Seýitow söýlerine görä ýananlary ýagtyryp tapma ugrunda Kırgız we Orset kanun goýrajylary bile işleşipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiräris.